Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstīt pie Jāņa 4. Nodaļā, kur tā rakstīts. Jēzus uzzināja, ka farizēji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis. Lai gan Jēzus pats nekristīja, bet viņa mācekļi. Tad viņš atstāja Jūdeju un atkal devās uz Galileju. Viņam vajadzēja iet savu Samariju. Viņš nonāk Samarijas pilsētā vārdā Zihara. Tuvu pie tīruma, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Bija ap 6. Stundu, kad Jēzus no ceļa noguris, apsēdās turpat pie akas. Tad nāca kāda samarietis melt ūdeni. Jēzus viņai sacīja, dod man dzert. Viņa mācekļi bija nogājuši pilsētā iepirkt pārtiku. Samariete viņam jautāja, kā tu jūds būdams lūdz dzert man, samarietei, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus atbildēja viņai sacīja, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tu būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Sieviete viņam sacīja, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas devis mums šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēli un viņa ganām pulki? Jēzus viņa atbildēja, ik vienam, kurš dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kurš dzers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. Sieviete viņam sacīja, kungs, dod man šo ūdeni, lai man vairs neslāptu un man vairs nebūtu jānāk šurp smelt. Viņš tai sacīja, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Sieviete atbildēja, man nav vīra. Jēzus viņai sacīja, tu pareizi saki, man nav vīra, jo pieci vīri tev ir bijuši, un tas, kas tev tagad ir, arī nav tavs vīrs. To tu esi pareizi teikusi. Tad sieviete viņam sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzālemē. Jēzus viņai sacīja, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūgsit tēvu nec šajā kalnā, nec Jeruzālemē. Āmen. Dievs kungs, svētais gars. Salauz mūsu maldīgu aptumu šo to prātu, tu apgaismodams. Dodams mums jaunu saprašanu, kas nenāk no mums pašiem, bet no mūsu Kunga evaņģēlija atziņas. Kungs svētī mūsu savu vārdu patiesībā, jo tavu vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Cik dīvaini kādreiz pasaulē mēdz būt. Kādreiz salasās lieli pūļi, ļaudis ar degošām sirdīm, rosīgi, gatavi atstāt pat savus namus, doties tālā ceļā, kalnus gāst savas ticības pārliecības dēļ. viens otru uzmundrinādami, viens otru pamudinādami. Un pēc kāda laika skaties, nav vairs neviena. Kaut kas izmainījies. Vai pasaules vēji iepūtuši citādi. Bet bija tik liels pulks, kur bieži vien uzlūkodam šo pulku, kas ar degošām acīm un šiet ar degošām sirdīm, ir gatavi klausīties, ko viņiem stāsta par Dievu, par garīgām lietām, par brīnišķīgām lietām, ko tie nekad nav domājuši, vai varbūt ir, bet nav atbildes saņēmuši. Un tagad šķiet ar atvērtām sirdīm un mutēm. Ņem pretī visu, ko viņiem dod. Cik tā ir brīnišķīga aina, vismaz mums cilvēkiem tā šķiet. Kādreiz baznīca vērodama, kā tas notiek. Arī tie, kas no mums jau ir sirmas galvas to pieredzējuši, redz, kā tas bija. Pirms gadiem 30. Vēl nesenākā mazliet laikā bija pilni dievnami. Pilni. Kur taču vajadzēja to izmantot? Kur uzreiz bija kādi, kas gudri zināja teikt, tur vajag rīkoties tā un šā, lai šos cilvēks piesaistītu. Nu, nevienmēr tas bija gluži evaņģēlijs, bet tā bija tāda svēta dievbīga rosība. Ka tik šos cilvēks varētu sapulcināt, ka viņus varētu kaut kā piesaistīt, pievilināt, un gan jau tad mēs zināsim viņiem arī šīs svarīgās lietas, ko taču baznīca zina par Kristu, par atgriešanos no grēkiem, par miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Gan jau tad mēs kaut kā viņiem to iestāstīsim, ieaudzināsim, iemācīsim, ka tik būtu tie ļaudis. Un pēc kāda laika skaties, vairs nav. Paliek tik daži. Bet mēs redzam, ka mūsu kungs, kas ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi mūžos, jau savā zemes dzīves laikā mums parāda ar savu piemēru, kā mums būs lietas redzēt, kā mums tās būs uzlūkot, par ko būs priecāties, uz ko nebūs cerēt, kam nepieķerties, un arī malda ceļos, kas ir kādreiz tik vilinoši, jo tik daudzi tajos tiek ievilināti, tajos neiepīties. Un tā nu mēs redzam šīs dienas evaņģēlijā, kur aprakstīti divi notikumi. Pirmais notikums ir izteikts pavisam īsi, kā garām ejot, un šķiet pirmā brīdī pilnīgi nesaprotams. Kad Jēzus uzzināja, ka farizeji bija dzirdējuši, ka viņš darot par mācekļiem un kristījot daudz vairāk ļaužu nekā Jānis, tad viņš atstāja Jūdeju un atkal devās uz Galileju. Vajadzēja taču palikt. Vajadzēja taču turpināt. Paskatieties, ļaudis viens otram saka, viens otru aicina. Ā, tur ir kāds Jēzus no Nāceretes. Tas gan ir varens vīrs. Iet klausieties viņu, iet pie viņa. Viņš jūs mācīs garīgu dzīvi. Viņš ir ļoti interesants rabī. Tāds vēl nav dzirdēts. Jūs uzzināsiet kaut ko jaunu, jūs paplašināsiet savus garīgos apvāršņus. Un likās, kas? Bet Jēzus taču varētu ielocīt viņu prātus, nos no viņu pašu domām pie debesu valstības lietām. Un tur, kur katrs no mums teiktu, kungs, paliet šeit, turpini, mums labi sanāk. Viņš pagriežas un iet projām. Un mēs lasām Jāņa evaņģēlijā īpaši. Arī citos evaņģēlijos, ka tas nav bijis tā vienreiz. Pat ne divreiz, ne trīsreiz. Bet viņa zemes dienu sludināšanas īsajā laikā daudzreiz. Vēl vairāk, kur ļaudis viņa gribēja celt par ķēniņu, viņa uzgavilēja, cēla augstā godā, bija gatavi sekot viņam. Viņš teikšu savus mācekļus, sagrūda laivā un sacīja, sargieties no farizēja rauga. Un lika viņiem celties uz otru pusi prom no šiem pūļiem un pats bēga no viņiem kalnā, dievu lūgdams un vēlāk pameta tos. Un tad mēs lasām, viņš dodas un uzsāk dīvainu sarunu. Ar kādu cilvēku, par kuru varēja teikt, ar šo jaunu gan nebija vērts runāt. Šis jaunu gan nekad nemainīsies. Tur nav vērts muti dzesēt spēku stērēt. Tur viss jau ir pagalam. Bet tieši tur Jēzus iet un runā par kaunu un cilvēku spriedumiem un viņu tiesu nebēdādams. Runā ar vienu cilvēku, kas nebija tā vērts. Nu tiešām nebija. Kā mums šķistu. Te Jēzus mums kaut ko māca. Viņš meklē tos, kam satriekta sirds. Viņš zina, ka cilvēka prātu nekādi nevar ielocīt pie Dieva patiesības lietām. Lai gan šīs lietas ir tik skaidras, ka skaidrākas nevar būt. Mēs to esam pieredzējuši paši, nākdami pie ticības, kur pēkšņi atveras mūsu gara acis. Viss liekas tik skaidrs, tik saprotams, kas gan to varētu nesaprast. Kā mēs paši to nesapratām toreiz, kad vēl tumsā staigājām. Kad Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai mēs, kas nekad nevarējām Dieva bauslību izpildīt, Nekad nevarētu ar saviem spēkiem, ar savu garīgo izaugsmi, ar visu to, kas mūsos ir, pat ja tikai kriksītis mums būtu derīgs, bet tāda nebija. Mēs nekad nevarētu Dieva valstībā nākt. Un tur Dievs pēkšņi neko neprasīdams dod savu dāvanu. Viņš mums to ir atklājis. Mēs to esam uzzinājuši. Mēs zinām šo dāvanu. Mēs lūdzam pēc šīs dāvanas. Mēs dzīvojam šīs dāvanas spēkā. Mums nav cita spēka. Un tad mēs ejam un ļaudīm to stāstām. Un liekas, ka mēs ar kurliem runājam un akliem rādām. Bet nav jau kurli. Dzird. Dzird visas šīs pasaules balsis un gudrības un stāstus un brīnum lietas tie spēja izzināt un saklausīt un aptvert. Bet šo tik vienkāršo lietu tur ir kā pret sienu. Nevar cilvēka prātu ielocīt, pat ja šķiet, Šiem deg acis, viņiem deg sirdis. Viņi ar vaļā muti un ausīm klausās, ko viņiem stāsta. Ja viņi nav atgriezušies, ja viņa sirds nav bijusi satriekta. Pēc kāda laika viņi nebūs, viņi būs citur. Kā Jēzus to parādīja, kur šie paši farizeji, kas no viņa sludināšanas bija iztaisījuši sensāciju. Redz, tur jau bija Jānis Kristītājs, mēs gājām viņu skatīties, mēs gājām viņu klausīties. Interesanti bija, bet te ir viens, kas ir pārāks. Tie paši pēc kāda laiciņa meklē viņam lamata slikt. Lielajā piekdienā pūlī sauca sit viņu krustā. Tie paši, kas viņi gribēja par ķēniņu celt. Dažus gada desmitus vēlāk taisīja dumpi pret romiešiem, jo viņi kādu citu jau bija atraduši labāku, kur Jēzus viņiem nepiekrita un neļāvās par ķēniņu būt. Viņu domas piepildīt, viņu gribu īstenot. Un tad tas lielais pūlis vajāja to mazo pulciņu, kas bija kristieši Jeruzālimē, ka pat Jēzus brāli Jēkabu, tāpēc, ka viņš atgādināja, ko kungs bija teicis, kāds būs Jeruzālimes gals, kāds būs iznākums. Un tāpēc, ka viņš to teica un atgādināja, ka tur akmens no akmens nepaliks, kas netiks noārdīts. Kur tādas runas pret svēto templi? Tāpat kā Jēzu reiz atcerēdamies šīs runas notiesāja uz nāvi un piesita krustā, tāpat Jēkab viņa brāli nogrūda no tempļa jumta un nomētāja akmeņiem. Kas zina? Varbūt tie paši, kas Jēzu par ķēniņu gribēja celt. Nevar ielocīt cilvēku prātu. Lai cik tas, mīļo kristieti, tev liktos skaidri, loģiski saprotami, ka ir mūžīgā dzīvība un ir vērts pēc viņas censties, šai pasaulē tu to neiestāstīsi. Viņa vienmēr skries pakaļ saviem elkiem, un pat ja kādu brīdi baznīcā ienāk, ja tā varētu sacīt, lielie sabangotie ūdeņi, tad, kad tie noskrien, tad ir bēdu aina, kā mēs to baznīcā laiku pa laikam redzam. Un tad Jēzus rāda, kas ir īstais pamats. Viņš uzlauž sirdis. Viņš tās satriec. Tur nav nekas pārliecināms, ielokāms. Un šis ir tik skaidrs piemērs. Viņš iet savu Samariju. Un tur ir kāda sieva, par kuru var puslīdz droši teikt. Kad viņi gāja pa savas pilsētiņas Zihras ielām, liela daļa ļaužu pārgāja ielas pretējā pusē. Tāpēc viņi nāk dienas karstākajā laikā ūdeni smelt ne kopā ar citām sievām, bet viena pati. Un Jēzus viņu uzrunā. Kur tad tādu? Viņa tak nav spējīga to saprast. Jā, mēs redzam, nav. Mēs redzam, viņš nekā viņu nepārliecina, pirms viņš viņu satriec. Tur nav nekāda pavediena, ko varētu šķetināt, uzsākot sarunu un novest pie laba iznākuma. Tikai satriekta sirds. Un Jēzus prot sirdi satriekt. Vai mēs to neatceramies savā dzīvē? Vai mēs ar nebijām tādi, ar kuriem nebija nemaz īsti vērts runāt? Un pat ja kādu brīdi šķita, ka bija, jo mums jau bija interese, Mēs jau meklējām, mēs jau klaudzinājām. Tad vienalga, ja tas kungs nebūtu nācis mūsu sirdi satriecis ar lielām sāpēm un kaunu. Mēs nekad neko neuzzinātu par to dāvanu, kas ir Dieva dāvana. Nekad nebūtu pēc tās lūguši, pēc tās meklējuši, klaudzinājuši. Nemūžam. Mēs paliktu tajā lielajā interesentu pulkā, ko šīs pasaules garīgie strāvojumi un vēji šurpu turpu nēsā, kur vienmēr meklē un neko neatrod un baidās atrast. Jo tad ir jāmainās tavai dzīvei. Un tā mēs redzam, Jēzus sāk runāt ar šo sievu, ar tādu, ar ko neviens cits nebūtu par šādām lietām domājis runāt, tik nicināma. Kā mēs to zinām, Jēzus to atklāja. Viņš runā ar viņu par garīgām brīnišķām lietām, un viņa domā, varbūt viņš būs septītais. Jo pieci vīri tai bijuši, un tas sastais, kas viņam jau nav nemaz viņas vīrs. Un šis runā tik dīvainus vārdus, daudz skaistākus nekā tie seši iepriekšējie, lai iekarotu viņas sirdi. Tā viņa runā. Viņa neko nedzird. Viņa neko negrib saprast, jo viņai šķiet, ka viņa saprot. Visu pēc savu samaitātā prāta. Un kad Jēzus runā dievišķus brīnišķus vārdus, viņa neko nesaprot. Bet mums taču jāsaprot. Redziet, ko Jēzus saka šai vēl aklajai, kurlajai un grēkos mirušajai. Bet jūs dzirdējāt, ko apostulis rakstīja efeziešiem. Mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos. Žēlastībā jūs esat pestīti. Un Jēzus saka, ja tu zinātu Dieva dāvanu, un kas ir tas, kas tev saka, dod man dzert, tad būtu lūgusi viņu, un viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Šķiet Jēzus rīkojas pretī saviem vārdiem. Ka viņš ir teicis, nedodiet svētumu suņiem, neberiet pērles cūkām priekšā. Viņš šo brīnišķo Dieva valstības pērli atklāja visā tā smirdzumā šai sievai. Vai bija pareizi? Tai brīdī neviens to nevarētu ieraudzīt kā pareizu. Bet mēs redzam, ka evaņģēlijs šai pasaulē nav ticis apslēpts, lai sagaidītu cienīgos. Viņš ir vienmēr skaļi ticis pasludināts tiem aklajiem, kurlajiem, mirušajiem. Tiem, cūkām un suņiem, runājot Jēzus līdzības vārdiem. Jā, viņi nav neko sapratuši. Jā, viņi to tulkojuši par savam, katrs pēc sava grēka, katrs pēc sava grēcīgā prāta. Bet šis evaņģēlijs turpināja skanēt. Šī Dieva dāvana nav bijusi apslēpta. Viņa nav bijusi pataupīta tiem, un tikai tiem, kuri jau tagad kaut ko sākuši saprast. Šis evaņģēlijs tiek pasludināts visā tā pilnībā rēcīgai pasaulē, kuras pārstāvis šeit. Ļoti krāšņas pārstāvis ir šī samariešu sieva. Ja toreiz Zikarā viņa bija viena tāda, tagad katrā Zikarā būs pusducis. Un katrā lielākā pilsētā 100, 1000, 10 000. Tādu samariešu sievu, kurām 5 vīri bijuši, un tas, kas tagad ir 6, ar nav nemaz viņu vīrs. Toreiz tas bija retums. Pasauli mainījusies. Bet vēl jau vairāk viņai vajag šo brīnišķo vēsti par Dieva dāvanu, par debesu Tēva sūtīto, kurš spēja iedot tev dzīvības ūdeni, darīt tevi par citu cilvēku. Jā, pasauli to dzirdēdama, tulko pa savam, bet Jēzus dara pa savam. Viņš dara savu, to darbu, kur dēļ viņš sūtīts, kur dēļ viņš pasaulē nācis, jo viņš zina, kāpēc viņš šo darbu dara. Lai viņa krusta nāve nepaliktu bez satura, bez spēka, lai Dieva vārds atvērtu cilvēku sirdis, sieva viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka un aka ir dziļa, no kurienes tad tev ir dzīvais ūdens. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu un devis mums šo aku un dzēris no tās pats un viņa dēlu un viņa ganāmpulki? Jēzus viņa atbildēja, ik vienam, kurš zer no šī ūdens atkal slāps. Bet kurš zers no ūdens, ko es tam došu, tam neslāps ne mūžam. Ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens savotu, kas sverd mūžīgai dzīvībai. Dzirdi cilvēki, cik evaņģēlijs ir varens. Viņš kā dzīvības sēkla nes ticīgajā augļus. Atkal un atkal kā brīnišķīgs ūdens avots, kas burbuļodams izvardz traumas. Katrā ikvienā ticīgajā plūst mūžīgai dzīvībai. Tāpēc, ka viņš ir tapis kā zars pie vīna koka, saistīts ar savu kungu, saņēmis to Dieva dāvanu, ka viņa grēki ir piedot, viņa vainas atklātas un izpirktas, un mūžīgā dzīvība dāvāta. Mēs šādas ticības, nekad šāda avota nevienā nav bijis. Bet šādā ticībā, uz viņu paļaujoties, svētā gara spēkā, svētā gara straumju spēkā tas notiek. Mēs lasām, ka Jēzus, to saka ne tikai šai sievai, vēlāk, kad mīļie sensācija kārie farizeji, kas lieliem pulkiem no sākuma ar sajūsmu un lielu interesi un garīgu rosmi ap viņu pulcējās, ka tie jau bija nolēmuši viņu nāvē nodot un sacīja, lai katrs, kas zina, kur viņš ir, pasaka, citādi viņu izslēgs ārā no sinagogas. Tas ir pavisam netālu tālāk, 7. Nodaļā. Viņš saka, bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās templī un sauca. Kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumas. Redziet šiet, cik vienkārši. Kas tic uz mani, kā rakstos sacīts. Nevis, kas tic uz mani, tā kā viņš pats par mani domā. Nevis tā kā no cilvēkiem dzirdējis. Nevis tā kā no gudrajiem mācījies. Nevis tā kā pašam šķietami kādā gara atklāsmē satvēris. Bet kas tic uz mani, kā rakstos sacīts. No tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes, un jam neslāps. Redziet, cik vienkārši. Bet klints cietā sirdī ūdens straumes neplūst. Pa priekšu jānāk Mozum ar viņa zizli un jāsit pa klinti, lai no tās plūst ūdens straumes. Klintī jāsašķeļas un jāsadrūp, kur pēkšņi cilvēks ar visu savu grēku top dziļā kalnā. Kā šī pati samariešu sieva. Ja viņai kāds cits būtu teicis, tu tā kā esi grēciniec, viņa saka, nu jā, es jau esmu gan, visi to zinu. Bet viņai vienmēr būtu ko sacīt savam attaisnojumam un sacīt reku, bet tur vēl citas ir tādas. Es jau tomēr par reliģijas lietām ar kaut ko zinu. Ne jau pirmo dienu šai pasaulē dzīvoju, zinu, kur pienest upurus, jo šajā kalnā mūsu tēvi to ir vienmēr darījuši. Es viņu ir informēta. Zin, uz baznīcu atnākt. Bet Jēzus ar dzelz zizli sit pa šo sirdī. Tā, ka nekas nepaliek apslēpts. Nekas nepaliek tumsā. Dievs redz, Dievs dzird, Dievs sodu. Un tad pēkšņi viss mainās. Kad mēs izlasām līdz šī stāsta beigām, varētu sākumā šaubīgajiem jautāt, no ko bija vai nebija vērts runāt ar šo sievu, ar kuru neviens nebūtu runājis, kur krietnāk un svētāk ļaudis būtu otrā ceļa pusē, otrā ielas pusē pārgājuši viņu sastopot, nekad nebūtu teikuši dod man dzert, tālāk būtu slāpēs nomiruši. Paldies Dievam, bija. Vai bija vērts ar mums runāt, vai es vien vēl ir vērts? Paldies Dievam, ir. Tāpēc mūsu kungs runā. Satriektu sirdi meklēdams, noskumušu salaustu garu dziedinādams. Viņš aizvien ir tas pats. Un mēs viņu neatradīsim tur, kur lielie ļaužu pūļi meklē rosmi un sensāciju un garīgas ierosmes un kaut ko jaunu un kaut ko nebijušu. Rosās un vaļā mutēm un vaļā ausīm klausās, ko tiem brīnumainu stāsta. Tikai tur, kur atkal tu grēcinieks topis augst par grēcinieku. Kur tu to saproti, un zinādams to, un zinādams Dieva dāvanu, vari nākt Dieva namā un teikt, es nabaga grēcinieks, tev Dievs sūdzu savus grēkus, tādus grēkus, ar ko esmu pelnījis, sūdu laicīgi un mūžīgi, ieklausieties, kā tas skan. Un tad, piesaudami Dievu, atgādinādami viņam to dāvanu, ko viņš ir devis, jo mēs zinām. Šī dāvana ir Kristus asins, kas par mums izlietas. Mēs topam Dieva bērni, atkal atjaunodamies, nekur prom nemaldīdamies, un esam sapulcināti pie Kristus, kā mazais ganāmais pulciņš, pie viņa, mūsu dvēseļi gan un bīskapa, pie katra no mums viņš noliecies. Neviens no mums nav bijis tāds, kura dēļ viņš nebūtu miris. Nevar teikt, neviens no mums nebūtu tāds, kas nebūtu bijis cienīgs. Mēs visi bijām necienīgi. Bet viņa lielā mīlestība noliecās līdz katram. Tāds viņš ir mūsu kungs. Kur pasauli viņam dotu padomu, te paliec un turpini, tev labi sanāk. Viņš pagriežas un pēc laika viņa tur vairs nav. Un pēkšņi kaut kur, kur šķiet, te no gan nekad nebūs, nav vērts. Tu Dieva tauta to pulcināt, stiprināt un debesu godībā vesta. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.